Tak, teď máme tohle téma, tohle měsíce mluvím o charakteru a celé to téma je převzáno z jedné knihy, kterou mám doma, kterou napsal americký autor, který se jmenuje Bill Hybels a jmenuje se Charakter a potom podnadpis té názvy té knihy je Jaký jsi, když se nikdo nedívá. Charakter se nejvíc ukáže, když tě nikdo nevidí. Charakter je to, jaký jsi, když se nesnažíš přetvařovat, jaký jsi, když není žádný tlak zvenčí, který tě upravuje do nějakých kolejí, jaký jsi, co máš v sobě. Jiné heslo, které v té knížce je napsáno, charakter je to, co vidíme jenom, když to chybí. Když to člověk má v sobě, někdy to bývá tak, že teprve až když vidíme, že ten člověk, že mu chybí charakter, tak je to viditelnější, než když vidíme, že ten člověk je věrný a plní svoje sliby a tak dále, tak někdy tyhle věci můžou být trochu neviditelné. Ale když někdo začne dělat problémy, tehdy začneme vidět, že potřebujeme a že nedostatek a ten ohrožený druh, který hledáme, je právě charakter. Takže budeme mluvit o věcech, které jsou v našem nitru, vevnitř, které se projevují teprve v našich vlastních činech, skutcích, v tom, co děláme v našem životě, ale jinak jsou skryté. A to první téma, které mám, se jmenuje odvaha. Odvaha je něco, co je ukryto v nás a není to tak běžně vidět. Když jdete nakupovat do Hypernovy, rozhlídnete se kolem, tak nejde moc odhadnout, kteří jsou ti odvážní tam a kteří jsou ti bázliví, kteří jsou ti, kteří ustupují strachu. No možná uvidíte ty, kteří se tlačí u slev, tak to jsou ti, kteří chtějí ušetřit. To možná tak jedině tam jde rozeznat, ale úplně nevidíme do jejich nitra. Teprve, kdybychom sledovali jejich život delší dobu, uvidíme, jakým způsobem se rozhodují. Právě odvaha je jedna vnitřní kvalita, kterou potřebujeme a kterou můžeme mít k tomu, abychom mohli žít podle toho nejlepšího, co v nás je. Odvaha znamená schopnost překonávat strach a překonávat bázeň. Samozřejmě existuje ta přirozená bázeň, myslím, že už jednou jsem o tom mluvil, když přijdeme blízko otevřeného okna v 8. patře že, a postavíme se do toho otevřeného okna a takhle si díváme dolů, tak cítíme jako nějaký strach nebo nějakou bázeň, ale není to něco, co nás chce omezit, ale naopak je to varování, že možná je nějaké nebezpečí. To je to pozitivní, ale potom strach, který je negativní, je ten, který nás snaží se blokovat a omezovat v nejrůznějších oblastech našeho života. Například já tam nemůžu jít, protože se bojím, že se mi budou smát. Nemůžu jít tam, protože oni zjistí, že vlastně ve skutečnosti jsem hrozný. Já nemůžu se přihlásit na tu školu, protože ve skutečnosti já mám strach, protože to nezvládnu. Strach je ten, který se snaží nám ukrojit kus našeho života. A opak strachu je odvaha. Odvaha znamená, že se rozhodneme jednat proti strachům v našem životě. A tím to odvahou číslo jedna, kterou začnu, je taková překvapující odvaha, protože většinou lidé říkají, že křesťani jsou ti slaboši, že my jsme ti, prostě co jsme našli, ty francouzské hole své víry, my, kteří jsme si nedokázali vysvětlit, proč vznikl oheň, že? A prostě tak, že jsme si vymysleli Boha. My, kteří potřebujeme něco, o co se opírat, nejsme tak silní jako všichni ostatní. Takže většinou se lidé dívají na křesťany jako na slabochy, kteří vlastně, ty jsou ti poslední, kteří můžou mluvit o odvaze. A přitom právě stát se křesťanem a žít křesťanem v dnešní době vyžaduje velkou odvahu a velké rozhodnutí. Snadnější je proudit s proudem, který dneska je viditelný, než se postavit a rozhodnout se žít jinak. Byly doby, kdy lidé potřebovali odvahu na to přiznat se, že jsou homosexuálové. Prostě postavili se ve své společnosti a řekli, žiju tak a tak a prostě všichni začali pomlouvat a odsuzovat a tak dále. A potřebovali odvahu na to, aby řekli, ne, já nechci žít podle těchto zaběhlých kolejí. Dneska ta doba se změnila. Dneska už na to moc člověk nepotřebuje odvahu přiznat se k tomu, že má zároveň manželku a zároveň milenku, že zároveň má rád holky a kluky a tak dále. Dneska už k tomu nepotřebujeme tak velkou odvahu. Dneska to vypadá, jako kdybychom větší odvahu potřebovali k tomu žít správně, být věrní, splnit svoje sliby, nezahýbat své ženě a takové klišé. Skoro dneska by se člověk bál přiznat se, že je vlastně křesťan. Jenom to rozhodnutí stát se křesťanem může vyžadovat velkou odvahu. Já, když jsem se stal křesťanem, tak jsem to netušil ještě, ale vlastně společně s vírou, kterou jsem získal, jsem ztratil většinu svých kamarádů. Ne, že bych chtěl, ale oni nějak už prostě se mnou ztratili kontakt. Oni žili trochu extrémně a trochu jako za hranicí, takže s mým novým způsobem života jsem se s nima začal nějak míjet. Pamatuju si na jednoho z nich, kterému jsem řekl, hele, stala se se mnou taková změna. Se jmenoval Vítek. Vítku, stala se se mnou změna. On říkal, jaká? Já už to na tobě vidím. Co se s tebou stalo? Já už to začínám tušit. Začínal přimuřovat svoje oči. Já jsem mu řekl, já jsem se stal křesťanem. On řekl, ty jsi magor. Ale nemyslel to jako jenom takovou, jakoby, ale on to myslel vážně. On řekl, on říká, ty jsi mě zradil, ty mě v tom necháš, prostě v tomhle životě. Ty jsi tady pojď za tou svojí vírou, že? Prostě bezšťastnej, ale myslel tím tupej vlastně a mě prostě v tom tady necháš, jako tady v tom. A tehdy se mnou pohádal a rozešli jsme se a už jsem ho neviděl. A potom počase jsem zjistil, kde bydlí. Věděl jsem jenom vesnici, kde bydlí a nevěděl jsem přesně, věděl jsem, jak se jmenuje jménem příjmení, ale nevěděl jsem adresu, ale pamatoval jsem si, jak vypadá, takže jsem vzal obálku a na obálku jsem napsal jeho jméno, název té vesnice a namaloval jsem ho tam. A protože on má výrazné rysy a prostě vlasy do půl zad, že a tak dál, takže ten dopis k němu opravdu došel. Já jsem napsal do toho dopisu, ahoj, roky jsme se neviděli, jo, chci ti jenom, abys věděl, že prostě mám rodinu, jo, a co kdybych někdy se mohl zastavit, a poslal jsem mu fotku, myslím. A zanedlouho přišla taková špinavá obálka k nám domů, já jsem ji otevřel a v tom byl ten můj dopis, prostě v té mojí obálce byl ten dopis, který tam byl, fotka, která jsem mu poslal a nebylo tam vůbec nic, jenom tam byl velký obrázek šibenice jako namalovaný. Nevím, jestli to bylo jako jeho nebo moje šibenice, ale když jsem to dostal, jsem si říkal, škoda. V muslimských zemích dneska, v dnešní době, když se člověk stane křesťanem, může riskovat smrt. Když dneska v některých zemích se člověk přizná k tomu, že se rozhodl, že změní náboženství, že bude křesťanem, může za to zaplatit životem. My v naší době nezaplatíme za to životem, ale přesto někdy přinášíme nějakou oběť. Někdy to vyžaduje velkou odvahu rozhodnout se stát se teda křesťanem. Člověk stojí na prahu a říká si, tyjo, je to fakt pravda, jako opravdu mám do toho jít. Pak si říká, ale co když tím něco ztratím, co když už potom nebudu moc spoustu věcí a kdo ví, jestli ty kufry nebudu muset nechat tady. A člověk potřebuje odvahu, říká si, co si o mě budou myslet a já ti slibuju, že si někteří o tobě budou myslet něco velmi, velmi negativního. V očích některých lidí tvoje IQ se zmenší aspoň o 30% a najednou uděláš rozhodnutí a můžeš ztratit někoho kolem sebe. Ale přesto se nedá říct, že by to bylo slabožské rozhodnutí. Přesto se nedá říct, i když my křesťani jsme zvláštní lidé, přesto se nedá říct, že bychom postrádali odvahu. To rozhodnutí potřebuje odvahu. Další věc, nebo další typ odvahy, kterou máme mít uvnitř, je odvaha následovat Boží vedení. Odvaha následovat Boha v tom, do čeho nás volá. Já jsem četl o jednom člověku, který žil ve 14. století, narodil se někdy kolem roku 1320 možná, nebo 23, nebo tak nějak, už si nepamatuju. Narodil se v nádherném kraji, prostě poblíž města, kde v tehdejší době, ve 14. století, kde měl svoje sídlo biskup a kde prostě bylo sídlo jako církve. Tehdy ještě nebylo 50 církví, ze kterých si můžeš vybrat. Tehdy byla jenom jedna církev, ve které si byl. A on začal studovat a jmenoval se Jan a stal se vzdělaným člověkem. Přestěhoval se do Prahy, začal dělat kariéru ve svém oboru, stal se kazatelem hlavní pražské katedrály, stal se úředníkem kancléřství císaře Karla IV., to bylo v době, kdy tady byl Karel IV., víte, kdo to byl? To byl ten Němec, kdo je tím největším Čechem. A tenhle Karel IV. Měl, že tady on byl císař tehdy, a tenhle muž se stal úředníkem v jeho císařství a v jeho kancléřství. Byl schopným kazatelem, ale nejenom, že byl vzdělaný, ale jeho srdce se zapálilo pro boží věci a pro horlivost pro boží věci. On se jmenoval Milíč a pocházel z nádherného, úžasného města, které se jmenuje Kroměříž. Jo? A pouze z hodou okolností je to stejné město, odkud pocházím já. Ale Proto jsem si ho nevybral. On byl horlivý a začal kázat, začal, když tehdy ještě církev byla trochu jiná než dneska. Dneska církev je rozstříhaná nůžkama na kousky, aby ta korupce byla míň a míň rozšířená. Ale tehdy církev bylo jeden velký, obrovský dům, ve kterém bylo všechno možné. Tehdy si mohli kupovat nejrůznější církevní pozice, tehdy měli svoje vlastní prostitutky a prostě svoje vlastní manželky a tak dále. Kněží měli děti a prostě byl tam papež a papež byl ve skutečnosti bývalý pirát, jo, a prostě byly tam nejrůznější prostě podivné věci uvnitř církve, ale lidi, kteří viděli církev jako mocenskou organizaci, nezdálo se jim to divné, bylo to běžné. Ale najednou lidé, kteří byli zapáleni pro boží věci, začali říkat, tohle nepatří do církve. A to byl přesně on. Začal kázat tady v Praze ohnivá kázání ve 14. století a začal kázat proti velkému nevěstinci, který byl v Praze, který se jmenoval Benátky. A říkal, tyhle Benátky, to je prostě peklo na zemi, musíme s tím něco udělat. Byl to velký, dobře prosperující nevěstinec a skutečně se mu podařilo přesvědčit městskou radu a oni prostě zrušili to místo a na tom místě postavili kostel Marie Magdalény, polepšené prostitutky. A tenhle muž, který byl horlivý pro boží věci, najednou začal cítit v jednu dobu, že by měl o tom, co on uviděl, tu špatnost a převrácenost církvi, že by měl to říct papeži v Římě. Ale když to poprvé ho to napadlo, tak řekl, ne, to nemůže být pravda. Jako já přece nemůžu jít do Říma. Jako. To není jako dneska, že tam prostě zaletíme letadlem. Tehdy to byla dlouhá cesta, navíc má se dostat až k papeži. Takže on o tom pochyboval a vždycky se modlil, Bože, jestli to není od tebe, tak ať to ode mě odejde. A jestli to je od tebe, ať to ve mně ještě sílí. A pak se rozhodl, že se bude modlit a postit se a říkal, Bože, jestli prostě to je nějaký šílenství moje. Dej to ode mě pryč, ale jestli to tak má být, tak já tam půjdu. A pak říkal, a potom to ve mně tak zesílilo, že jsem se dal na cestu, přišel do Říma a napsal na dveře několika kardinálů, napsal, Antikrist už je v církvi a kraluje. A tehdejší době to byla výzva k diskuzi, jakože pojďme si o tom popovídat. A skutečně několika lidem mluvil o tom, co vidí a říká, tohle nemůže být v církvi, hřích a špatné věci, prostě církev musí být změněná. Odvolával se k papeži a tenhle papež, který měl podle toho, co on si myslel, měl ho přijmout a padnout na kolena a říct, o, máš pravdu, tak tenhle papež ho dal do vězení a tenhle muž skončil ve vězení, teprve až na základě zásahu úředníků Karla IV., tehdejšího císaře, tak byl propuštěný, ale nakonec přece jenom skončil ve francouzském Avignonu, kde byl znova povolaný před papeže a zemřel tam ve vězení, ale mezi tím on určitě musel pochybovat o tom, co tohle bylo za vedení. Bůh mě vedl někam, já jsem se rozhodl uposlechnout jeho kroky a skončilo to naprostým fiaskem. Přišel jsem tam, sice jsem mluvil s pár lidma, ale ve skutečnosti ten papež, který měl padnout na kolena, říkal jsem, jestli to je Bůh, tak přece se to musí stát. Místo toho, že padl na kolena, tak schodil mě na kolena a skončil jsem ve vězeňské kopce. Ale co nevěděl, co samozřejmě nemohl vědět, je, že někteří z jeho následovníků a učedníků budou zapáleni stejnou horlivostí jako on. Jeden z nich se stal osobním zpovědníkem Karla IV., císaře, který byl člověk, který se z celého srdce obrátil k Ježíši a k Biblii. A jeho učedníci začali přemýšlet, musíme v Praze mít nějaké místo, kde by mohla být Bible kázaná svobodně, bez nadvlády prostě tady té hierarchie. Musíme s tím něco udělat. A dali dohromady peníze a postavili tehdy největší sál, který existoval v Praze, a to byla Betlemská kaple. A shodou okolností tenhle malý ohýnek, který on zapálil tou svojí poslušností, najednou vzal do ruky někdo větší a první kazatel Betlemské kaple byl Jan Hus a jeho kázání zapálilo celý oheň a celé pole a prostě co z toho vzniklo, tak potom o tom někdy si povíme jako víc. Vznikla z toho celoevropské prostě hnutí a padaly hlavy a tak dále. To znamená dobré věci. Jako. Jo, to zdi zlý, jako, jo, padaly. A Jan Milič, když o tom přemýšlel, tak si mohl říkat, moje poslušnost, moje rozhodnutí pro Boha skončilo katastrofou. Prostě byl to neúspěch. Nevěděl, že jeho rozhodnutí přineslo úplně jiný záměr a jiný vliv. Nikdy nevíme, co to, když my poslechneme nějaké boží vedení, co všechno dobrého to může přinést. Nikdy nevíme, kdy to slovo, které někomu řekneme, když si říkáme, o, tomuhle nemůžu říct o Bohu, ten si ho mě bude myslet, ne, budu radši sticha, ale stejně nakonec podlehneme a řekneme, dobře, tak já mu teda něco řeknu, ale skončí to špatně. Ale jakmile vypustíme pár slov ze svých úst, Bůh bere ty slova a připomíná je tomu člověku. Bůh je schopen a ochoten nás vést. Pojďme se podívat do 2. Timoteovi, do 1. kapitoly. Tady je 7. 8. verš. Bůh nám přece nedal ducha strachu, ale moci, lásky a jasné mysli, proto se nestyď za svědectví našeho Pána. Odvahu potřebujeme k tomu, abychom někdy otevřeli svoje ústa a abychom mluvili. Někdy potřebujeme odvahu k tomu, abychom zavřeli oči a řekli si, dobře, tak bude si o mě myslet něco špatného, ale já mu musím vydat upřímně tu zprávu, kterou já mám v sobě. Já jsem slyšel od svého přítele tady v Praze jeden velmi, velmi zvláštní příběh. Je to člověk, který vyučuje na právnické fakultě a on říkal, že v 90. letech jeden jeho spolužák z fakulty se stal prezidentem Fondu národního majetku. Nevím, jestli jste slyšeli, co to bylo. To byla velká organizace v 90. letech, když komunismus skončil prostě. My jsme jim sebrali ty majetky a teď najednou všechny ty majetky zůstaly státu a stát je musel zase rozdat těm správným lidem. Co se mu podařilo, jo? A některé lidi to dostali. Takže to byla velká privatizace, rozdávání toho majetku, aby byl zase soukromý. A prezident Fondu národního majetku, to byl vysoce postavený člověk v tehdejší době, a tenhle křesťan řekl, jednoho dne, já jsem věděl, že to je můj spolužák, a jednoho dne, když jsem se modlil, tak jsem měl pocit, že Bůh mi řekl, hej, Miloši, běž, zavolej mu a navštiv ho a řekni mu, že podvádí svoji ženu a že se to Bohu nelíbí a že to je hřích. A říkal, to nemyslí vážně. Ale protože tenhle můj známý je naprostý křesťanský šílenec, tak on se rozhodl to udělat. A když mi to povídal, tak jsem si říkal, to je hrdo, bože, toto mi nikdy neděl. Stačí to jenom, když někomu řeknu, jako jo. Ale ne tohle. On teda se rozhodl, zavolal mu, on si ho pozval do své obrovské kanceláře prezidenta Fondu národního majetku, že tam to jméno, že? Tam seděl a řekl, takže se spolu bavili, že vzpomínali na svoje studentské časy. A pak řekl, no a teď ti řeknu, proč jsem tady. Já jsem křesťan, já to je v pohodě. A mě Bůh ukázal, že máš jinou ženu a že podvádíš svoji manželku a Bůh ti vzkazuje, že to je hřích a že toho máš nechat. Prezident udělal schoval s kockou nebo co tam nalíval. Říkal, že jako zakončil ten rozhovor, nijak na to nereagoval, řekl jako a řekl, no nic, já už budu muset končit, mám další schůzku, jako moc rád jsem tě viděl, jo, skvělý, jsme si popovídali o profesorech a tak dále. Tak jo, já už půjdu, měj se hezky, a vypoklonkovalo ze svojí kanceláře. A tenhle křesťan šel domů a říkal si, tak jsem vyřídil, co jsem měl. Nevím, jaký měl z toho pocit, možná jako ten Jan Milič, když byl v Římu a když seděl ve vězení a říkal si, tak je tohle Bůh nebo tohle není Bůh. Teď jsem skončil tady, místo toho, aby na kolenách byl papež a volal za odpuštění. A teď tady jsem já. Musím se odsud nějak dostat. A tenhle křesťan čekal a nic se nedělo. A pak po 2 týdnech mu zazvonil telefon. To byly mobilní telefony velikosti knihy tehdy ještě. A on vzal ten telefon a to byl on a řekl mu, hele, přemýšlel jsem o tom 2 týdny. Je to pravda prostě. Já fakt podvádím svoji ženu. A já se s tebou musím setkat, musíme spolu o tom mluvit. Takže on za ním přišel, on řekl, prostě je to tak, já žiju hrozně. Prostě na mě z toho jde strach, když to říkal, co mám dělat. Mu řekl, musíš se stát křesťanem. Musíš Boha požádat, aby ti odpustil. On řekl, dobře, tak já to udělám. A skutečně stal se křesťanem a napsal o tom velké svědectví a poslal ho všem tehdejším politikům. Václavu Klausovi, prostě Václavu Havlu, já nevím komu všemu, prostě vypsal prostě svědectví, jak jsem podváděl svoji ženu a jak jsem byl Bohem usvědčen nebo něco tak. Takže dokážete si představit, když to rozbalili ty dopisy, jako, ještě by se přišlo na ty moje, jako. O bože, všichni začali modlit. Tajně. Bože, neprozraď. A tenhle člověk se stal křesťanem. My nevždycky to máme stejně dramatické, stejně radikálně, ale přesto někdy cítíme, že je potřeba promluvit. Já jsem, když jsem se stal křesťanem, tak jsem měl tady ty negativní zkušenosti a měl jsem jednu pozitivní. Setkal jsem se s mým kamarádem na nádraží a on se mě zeptal, čau, jak se máš? Já jsem viděl, tohle je chyták, nesmím nic prozradit. Řekl jsem mu, jsem křesťan. protože to nešlo prostě, nešlo to skrýt, jako. On říkal, já vím, ty prostě vypadáš nějak divně, jako fakt, jako. Co s tebou je, co ti stalo? Jsem říkal, nevím, prostě, jako. Novej život, ty vole. Jsem novej. On říkal, já to úplně z tebe vidím, jako. On říkal, jak to stalo? Jsem říkal, prostě normálně. Normálně, Bůh je živej, chápeš? Já. Jsem říkal, jestli chceš, tak to můžeš mít taky. To je v pohodě. A on to fakt s tím souhlasil a přijal to, přijal Boha a stal se křesťanem. A já jsem si udělal zářez na pažbě. Jako. Další odvahu, kterou máme, nebo kterou potřebujeme, pro co potřebujeme odvahu, je přiznat si chybu. Přiznat nejenom sobě chybu, ale přiznat někomu jinému chybu. Ve skutečnosti, tohle je ve skutečnosti ten skrytý klíč do Božího, k Božímu trůnu. Někdy lidé říkají, já ho nevidím prostě, kde je? Ale on je vlastně blízko každému z nás. Ten způsob, jak my ho nacházíme, je ten, že uznáváme, že nerozumíme úplně všemu. A že uznáváme, že něco teda se nám vymklo z kontroly. Že uznáváme, že existuje ještě větší moudrost, než je ta moje velká moudrost. A přiznáme si chyby, které my děláme. Jestliže jsem ochotný uznat chybu, přiznat si ji, tak potom není žádná cesta k Bohu dostatečně dlouhá. I kdyby můj život byl v troskách, potom ho nacházím velmi rychle. Tohle je ten klíč. Ale k tomu také potřebujeme odvahu. Nejenom si uznat pro sebe tu chybu, ale přiznat i někomu druhému. A říct, hele, já jsem to přehnal, bylo to špatně. Stejně tak potřebujeme další typ odvahy a to je odvaha říct lidem pravdu do očí. V Efeským ve 4. kapitole 25. verši, proto odložme lež a mluvte každý se svým bližním pravdu. Nemáme se bát říct lidem pravdu přímo do očí. Já jsem bydlel jeden rok ve Švédsku, kde jsme bydleli čtyři mladí, inteligentní, schopní muži v jednom bytě. A když bydlí čtyři mladí, inteligentní a schopní muži v jednom bytě, občas nastanou určité trable. Protože my jsme věděli, že jsme všichni křesťani, upřímní, nádherní, úžasní lidé, takže jsme si řekli, prostě my to tady budeme mít jako husiti na táboře. Jako nahoře tábor, jako v tom městě tábor. A to tak, že budeme mít všechny věci společné. Prostě v ledničce všechno bude společné. Hurá, sláva, ať je Lenin. Jo, prostě volali jsme. Nebo prostě tak nějak jsme to chápali, že to uděláme. A teď to trvalo, byli jsme spokojeni asi tak jeden týden. Po jednom týdnu jsme začali sledovat, že někteří z nás občas si některé peníze ušetří a koupí si za ně něco pro sebe. Ale já jsem za všechny peníze koupil jídlo. Oni z toho jí. Vrchol byl, když nějaký jeden z nás přišel a koupil si knihu. Říkali, jsem se optal, za co jsi koupil knihu? On říkal, ušetřil jsem peníze. Já ušetřil peníze, jako. Já už třeba již moji marmeládu, kterou jsem koupil. Ale byl jsem křesťan, takže jsem nic neříkal samozřejmě. Jo? Protože správný křesťan to neřekne hned. A takže jsem udělal. A večer. A říkám si, já mu žehnám. Prostě, když jsem se modlil za něj. Já mu žehnám, prostě, já mu žehnám. Ať mu to zhořkne v ústech, ta marmeláda. Pane, obrať to na jeho hlavu. Jako, jo? Ale jako žehnám mu, jo. A takže pak to pokračovalo dál, že? A ze začátku, když tě někdo štve, tak vidíš jenom tu věc, která tě na něm štve. Ale když to necháš sobě trochu kvasit, jako když si necháš ponožky delší dobu, tak potom, po čase, už není potom cítit, vlastně, které tvoje místo tak zasmrádá. Jako. Je to, jako by to vycházelo z celé tvé bytosti. Jako. A tak stejné je to, když sobě necháš tu nechuť k někomu. Prostě necháš to v sobě kvasit. Potom už ti vadí i to, jak drží vidličku. Jak jenom přijde do místnosti. Že tady zase. Jako. Stačí jenom, když přijde v červeném svetru. To hrozný červený svetr. Všechno najednou. Prostě je v nepořádku. Jestliže my necháme v sobě kvasit něco, co neřekneme. Takže já jsem se nakonec odhodlal a řekl jsem mu, hele, musíme si o tom popovídat. On řekl, jo, máš nějaký problém? Jsem říkal, jo, asi tak 50 problémů. Tak dívej se, ty jíš moji veku, jíš moji marmeládu, jíš moje máslo. A prostě vytkl jsem mu všechny věci. On řekl, já jsem nevěděl, že ti to vadí. Tak jsem říkal, tak já se omlouvám teda. Jsem říkal, dobře, omlouváš se, ale od zítřka máme rozdělené sekce, jo, tvoje je ta prázdná v ledničce a tak dále, prostě normálně to uděláme, tvrdý kapitalismus tady, ale jakmile jsme si to vyříkali, najednou se uvolnila atmosféra. Najednou mi přestalo vadit, že je v červeném svetru, najednou mi přestalo vadit, když přišel do místnosti, najednou znovu mezi náma mohl být normální kontakt. A známe se do dnešní doby. Zrovna nedávno jsem ho byl na návštěvě a protože on ví, že ho mám rád, tak mi řekl, hele, pojď se mnou, něco ti ukážu. Přivedl mě ke garáži, otevřel garáž, měl tam nový sporták. Říká, ty jsi stejně magor, jak tehdy. Jako. Ale to jsem si jenom myslel. A to jsem mu neřekl samozřejmě. Takže jestliže my vždycky máme odvahu říct lidem pravdu do očí, potom vyčistíme vždycky atmosféru. Samozřejmě, čím díl to v sobě necháme, tím agresivnějším způsobem to potom řekneme. Je nejlepší raději hned, pokud možno to otvírat. David v žalmech řekl, výtky, které jsou správné, považují za dar a dobrý skutek. Jestliže někdo, řekl David, jestliže někdo mi něco vytýká a je to opravdu tak, je to správné, tak to beru, že to je dar od Boha, že Bůh sám mi věnuje svoji pozornost a svoji vůli, že mi dává vědět, že mě má rád. Já to beru jako, že ten člověk mi prokázal dobrý skutek, jestliže mi něco vytkne. Někdy nám lidé vytknou něco, co nemusí být úplně pravda. Většinou nám lidé něco vytknou a něco na tom je pravda a něco na tom není pravda. Proto je důležité, abychom pokaždé, když nám něco někdo vytkne, tak se nad tím zamysleli a řekli, dobře, tak zamyslím se nad tím. Červený svetr asi nezměním, ale možná, že něco na tom možná bude. Už jenom, když jsme ochotní naslouchat a představit si, připustit si to, že bychom my mohli chybovat a zamyslet se nad tím, že bychom my mohli udělat nějakou chybu, už jenom, když tohle jsme schopni udělat, tak to zkvalitňuje na naše srdce, zjemňuje to naše nitro a začíná to být citlivější na všechny ty vnitřní a boží věci. Zlepšuje to náš charakter, stáváme se pevnější v našem jádru. A jestliže máme odvahu překračovat strachy, potom začínáme pomalu, ale jistě vítězit. Můžeme se zeptat, jak překonávat strach. A já mám k tomu tady pomůcku. Je to můj přítel. Mně se totiž podařilo vyfotit strach. Já jsem šel jednou do sklepa a podařilo se mi ho vyfotit. Nevím, jestli to bude ten stejný, co máš někdy ty. Moje marmeláda. Tohle je obrázek strachu, který si tak představuji, jako, že takhle nějak by mohl vypadat. Jako. Strach, který se snaží nám brát něco. A my máme svůj život a kolem našeho života máme postavenou zeď. A tady v našem domě, jo, tohle jsou krásné cihly, schválně, jaký jsem stavař, ano, paráda. A to je zeď našeho života a my tady ve svém životě žijeme i tady s touhle parádou. Prostě máme ho někde blízko. On se vždycky umí ozvat, když zrovna potřebujeme nejmíň. Když máme pocit, že bychom měli se přiznat k tomu, že, co vlastně jsme. Jestliže ve chvíli, kdy mám říct někomu to slovo pravdy, slovo víry, tak udělá, co myslíš, že si budou o tobě myslet? A já ustoupím a čím víc ustupuju, tím jsem mu blíž. A řeknu vám, z jeho úst nevychází příjemná vůně. Jakým způsobem můžu s ním bojovat? Není to úplně jednoduché, protože on není úplně bezbraný. Není to úplně tak snadné. Ale každé moje rozhodnutí, každým svým jednotlivým překonáním strachu, začínám stavět zeď mezi mnou a mezi ním. Jestliže mám pocit, že nemám mlčet, ale mluvit, tehdy postavím první cihlu. Ještě pořád ho cítím, ještě pořád ho vnímám, ještě pořád cítím takové to mražení a takové to ochromení někdy, ale už vím, že jsem svým rozhodnutím začal stavět základ něčemu lepšímu. Možná, že cítím nějaké vedení, že mám něco udělat a bojím se a pak se přece jenom rozhodnu a myslím si, a říkám si to stejně, ale k ničemu není. Stejně pořád ještě nejsem lepší člověk. Ale každým svým rozhodnutím pomalu, ale jistě, stavím zeď mezi mnou a mezi ním. Mezi strachem a mezi mým srdcem. Každé moje rozhodnutí neposlouchat jeho, ale poslechnout své srdce a jednat odvážně, tak nakonec ho vidím jenom tady malou střílnou. Ještě občas na mě občas dýchne a ještě pořád ho vím, vím, že tam je a znám ho. Ale čím víc rozhodnutí dělám, čím víc se snažím jednat i v malých věcech proti tomu, co mě omezuje, tím více cítím jistý a bezpečný. Tím víc síly a jistoty získávám ve svém nitru. Tím jsem si jistější v těch věcech, do kterých jdu. Jako ten muž, který jel do Říma. Ze začátku si říkal, to určitě nemá žádný moc výsledek. Udělal to rozhodnutí, ale jakmile zasel semeno svobody mezi svoje následovníky, že se nemusíme bát lidí, ale že je důležitější se bát jenom a jenom Boha. Tohle semeno, které on tak bolestně musel sám tomu dát zrod, tohle semeno dopadlo na dobrou půdu a rostlo a klíčilo, až nakonec přineslo úžasné, úžasné boží věci v naší zemi. A tak stejně my tím malým rozhodnutím si říkáme, to je k ničemu, co pak jednou, když se překonám, co pak to má nějakou cenu. Ale každým svým malým překonáním strachu já se čím dál víc odděluju od toho, který mě tlačí do věcí, do kterých nechci. Ve chvíli, kdy chci mluvit, je to pro mě snažší a snažší. Ve chvíli, kdy nemám mlčet, ale mám promluvit, Bůh mi dává větší a větší sílu. Jsem svobodnější od strachu, který pořád ještě jsou se mnou, chodí se mnou a dívají se na mě, ale každým mojím rozhodnutím sílím ve svém postoji jednat v tom, co si myslím, že je správné. Pojďme se modlit společně. Ježíši, my tě děkujeme a modlím se teď, Ježíši, za ty, kteří potřebují pomoc právě v téhle oblasti, Ježíši, kteří mají strach a kteří hledají a pátrají a kteří padají. Modlím se, Ježíši, aby ty jsi přišel ze svojí silou a dal jim tu moc a sílu se rozhodnout a jednat správně. Modlím se, Ježíši, za ty, který ty vedeš a voláš k sobě do Božího království a kteří nemají odvahu udělat to rozhodnutí. Udělat to rozhodnutí a jít odvážně do těch věcí, které ty pro ně máš. Modlím se, abys jim odlehčil jejich nohy a abys jim dal odvahu přestoupit ten práh a vstoupit do toho úžasného a dobrodružného života s tebou, Ježíši. Modlím se za ty, kteří nemají odvahu žít jako křesťana, přiznat se k tomu, že prostě věříme v tebe. A modlím se, aby jsi jim dal najít tu odvahu, aby nemlčeli, ale mluvili, aby poslali to slovo jako ten chleba po vodě, který najde někoho někde a přinese život. A modlím se za ty, kteří mají strach a problém mluvit a říkat pravdu lidem do očí a přiznat si svoje vlastní chyby a říct někomu, co se mu nelíbí a líbí. Modlím se, Ježíši, aby jsi jim dal sílu stavět takovou zeď, jakou jsem tady postavil, aby ta zeď ze správných rozhodnutí mohla nás ochránit a dávat nám bezpečí a jistotu v těch věcech, ve kterých si můžeme být jistí, Ježíši. Modlím se za ty, kteří se pokořují tam, kde nemají a kteří jsou slabí. Prosím tě, abys je posilnil v jejich nitru právě teď. Ve jménu Ježíše.